Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoni kutangazia kutoka hapa New York nchini Marekani. Ni Ijumaa tarehe 22 mwezi Oktoba mwaka 2021, na leo kama ilivyo ada ya Ijumaa tunakuletea mada kwa kina, tukimulika siku ya Umoja Mataifa inayoadhimishwa tarehe 24 mwezi huu wa Oktoba. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, msafara wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania Tanzbat 8 wanaohudumu katika kikosi cha kujibu mashambulizi FIB katika mpango wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO, tarehe 19 mwezi huu wa Oktoba, walishambuliwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ni wa kikundi cha ADF kwenye eneo la Kilia, sekta ya Ruwenzori, mashariki mwa DRC. Walinda amani hao walikuwa wanatoka Beni kwenda Mutwanga, jimboni Kivu Kaskazini. Katika shambulio hilo, walinda amani hao walijibu mashambulizi na kufanikiwa kuwakabili na kuwafurusha waasi hao na kuwafanya kukimbilia msituni.
76 years ago,
miaka 76 iliyopita, Umoja wa Mataifa uliundwa kama gari la kuleta matumaini kwa ulimwengu uliokuwa umeibuka kutoka kivuli cha mzozo mbaya wa vita kuu ya pili ya dunia. Hiyo ni sehemu ya ujumbe wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa siku ya Umoja wa Mataifa inayoadhimishwa tarehe 24 ya mwezi Oktoba kila mwaka. Guterres amesema amani, maendeleo, haki za binadamu na fursa kwa wote ni maadili yaliyowezesha mkataba wa Umoja wa Mataifa kudumu kwa miaka 76, na maadili hayo hayana tarehe ya kumalizika muda wake. Guterres amekumbusha kuwa wakati dunia inaadhimisha siku hii, ni vyema watu wote tuungane na kuzingatia maadili hayo na kuyaishi na kuwa na matumaini kwa Umoja wa Mataifa. Na nchini Tanzania, mwakilishi mkaazi wa Umoja wa Mataifa Zlatan Melsik amesema maadhimisho ya siku ya Umoja wa Mataifa yanafanyika jijini Dodoma na visiwani Zanzibar, na kusema
United Nations, Umoja wa Mataifa umezidi kuwa imara. Kama tulivyoona mwezi uliopita kwenye baraza kuu, ambapo zilitolewa kauli thabiti zinazoonyesha uungaji mkono wa hali ya juu wa Umoja wa Mataifa na ushirikiano wa kimataifa. Hata hivyo, tunaweza kufanya mengi zaidi kwa kuwa tumeona umuhimu wake. Mfano, kwenye janga la COVID-19 ambalo linaikabili dunia kwa miaka miwili sasa, au kama mambo mengine makubwa, mfano mabadiliko ya tabia ya nchi na mazingira.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi. Na baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunachambua methali semayo, ulivyoligema utalinywa. Usibanduke.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Na kama ulivyosikia katika habari kwa ufupi, tarehe 24 mwezi huu wa Oktoba ni siku ya Umoja wa Mataifa ikiadhimishwa kukumbuka kuanzishwa kwa chombo hicho tarehe 24 Oktoba mwaka 1945. Mwaka huu siku hii inaangukia Jumapili. Umoja wa Mataifa uliundwa kuleta uponyaji na matumaini na fursa kwa wote. Je, Umoja wa Mataifa unafanya nini mashinani kusongesha malengo yake? Huo ndio msingi basi wa mada yetu kwa kina hii leo, na tunaanzia nchini Uganda kwa mwandishi wetu John Kibego akizungumza na wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Changwali.
Kwa majina naitwa Eric Balu kutoka Kiangwali kambini.
Unaeleza vipi Umoja wa Mataifa? Umewahi kukufanyia nini ambacho nakumbuka?
Vitu ambavyo wamenifanyia ni vitu vingi sana. Wanatusaidia, wanatupa chakula, wanatujengea nyumba. Vitu vingi sana.
Unakumbuka nini wakati ulikuwa unatoka nyumbani kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakati wa vurugu, wa vita na kadhalika? Umoja wa Mataifa ulikusaidia namna gani?
Walitusaidia kwa kututosha kwenye vita na kutuleta kwenye huku nchini Uganda. Sasa hii tunaishi kwa amani, lakini sio kama Kongo.
Nyumbani ni wapi kule Kongo?
Bunagana.
Oh, wewe ni mtu wa Bunagana?
Yeah.
Mliondoka saa ngapi Bunagana wakati wa mapigano?
Tunaondoka wakati wa usiku sana, kama saa 7 pale. Walitusaidia kwa kutupa chakula na pia na kwa kutujengea manyumba hivyo.
Okay. Kitu gani zaidi ambacho ungependa Umoja wa Mataifa waangazie wakati wanaposherehekea siku ya Umoja wa Mataifa Jumapili?
Ningependa waongee kuhusu kwa udongo wa wakimbizi unagawanya kwa watu wengi sana, na pia ni udongo wa kidogo.
Sasa hivi wamepunguza sana ardhi.
Wamepunguza.
Oh, okay.
Nataka waongeze chakula, vitu kama hivyo.
Habari zenu wenzangu. Kwa majina ananiita Tantine Agnes. Ninatokea Changwale lakini kwa sasa naishi Hoima.
Bas, eleza chochote unachofikiria kuhusu Umoja Mataifa wakati huu shirika hilo linakwenda kuadhimisha siku ya mwaka huu.
Kuna watu walitusaidia wakati kulikuwa na tatizo.
Mm.
Kulikuwa na UN walitutumia magari yakikuja kutuchukua na yakatuleta humu. Sasa hivi hakuna matatizo, lakini kuna katatizo kadogo.
Tatizo gani hilo?
Mm. Kwa hii dunia yote. Corona.
Corona ni tatizo kwa kila mtu, eh?
Mm.
Bas, unaweza kueleza siku hizo mlipokuwa ukitoka Kongo, vurugu zilianza, Umoja wa Mataifa ukaingilia kati. Eleze ya msikilizaji wa redio ya Umoja wa Mataifa ayasikie.
Zilikuwa ni siku moja, tulikuwa tuko nyumbani. Tulikuwa tunalala, sasa tukisikia vurugu inaanza. Na sasa ndio hapo tuliamuka, tukaondoka, tulipofika Bunagana, tulipofika kule juu, tukikutana watu wengine wiko naenda na sisi tukaondoka.
Umoja wa Mataifa kasaidia namna gani?
Walileta magari mengi sana. Sasa wakisema tuingie watuchukue, na sisi tukaingia tukaondoka.
Ulikuwa mdogo kabisa?
Mm.
Mm. Sasa ni kitu gani ambacho naweza kumwelezea katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ukimuona wewe kama msichana mkimbizi hapa Uganda?
Mm.
Mm.
Yemesi hiyo kitu gani naweza kumfanyia, lakini naweza kumshukuru sana.
Mm.
Hmm.
Kitu gani ambacho naweza kumuomba labda afanye kwa ajili ya wakimbizi wa kike kama wewe?
Naweza kumwambia tusaidie kutuongezea chakula na pesa na kuongeza masomo mengi.
Kwa majina ninaitwa Tulinayo Wilson kutoka kwenye kambi ya Kiangwali, lakini kwa sasa hivi ninaishi mjini Hoima. Chakula tunakula kule kambini ni tunapewa na UN, mavazi na pesa, na hata dongo ambako tunaishi ni dongo la UN. Siwezi sema unanitosha sana kwa sababu tu haunitoshi sana, lakini afadhali ninaishi kwa msaada huo. Mimi asante kwa hiyo msaada. Ningependa waongezee kama wanayo uwezo wa kuongeza. Naizipenda waongezee.
Uongeze kama nini?
Pesa na chakula na dongo pia, kwa sababu dongo letu wamegawanya hivi, tumebaki na dongo dogo sana. Hivi wakiongeza pale itakuwa sawa sana.
Pesa sasa mnapata ngapi na ungependa waongeze hadi ngapi?
Pesa kwa sasa kichwa wanapatia mtwalo moja na 2000.
12,000.
Za Uganda. 12,000 kichwa. Kisha wakiongeza wanatia kama 25,000 pale kichwa. Tazi saidia sana sana. Wale Fiji wengine wanapewa msaada wa kupelekwa Ulaya, na inasaidia sana. Na sisi ambao tumebaki tunaomba sana watie nguvu kwa hiyo kazi ya kutupeleka Ulaya. Tunahitaji sana sana.
Unataka kwenda nchi gani?
Napendelea nchi ya Amerika. Wenzetu walio kule Amerikani wanatuambia kuna maisha mazuri sana.
Na vipi kwingineko Afrika? Umoja wa Mataifa upo kwako Flora Nducha.
Tukiingia pembe ya Afrika hususan nchini Somalia, tunamulika ufugaji ambako Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la chakula na kilimo FAO limepatia wakulima, wafugaji na wavuvi msaada wa fedha na mafunzo ili kupata pembejeo bora za kuimarisha njia zao za kujipatia kipato. Safia Mahdi Sise ni mkulima mfugaji.
Tumeona mabadiliko makubwa katika mifugo yetu, hususan kiwango cha maziwa sasa ni mengi. Tunashukuru sana FAO. Mradi huu hakika unasaidia kukimu mahitaji yetu, ikiwemo afya ya mifugo yetu na watoto wetu.
Mfugaji Bashir Sasani Muse naye ni mnufaika wa zaidi ya watu milioni moja nchini Somalia waliopatiwa fedha na FAO kupitia mradi huo. Akafunguka zaidi.
Mradi umeimarisha maisha ya watu wengi, ikiwemo kwa chakula na dawa. Umepunguza athari zitokanazo na janga la corona au COVID-19 pamoja na baa la nzige.
Ali Mahmudi Rubas ni mkulima aliyepatiwa pembejeo ikiwemo mbegu. Akiwa shambani akipanda mbegu, hakusita kuelezea shukrani zake kwa Umoja wa Mataifa.
Msaada ambao FAO imetupatia ulikuwa muhimu sana kwa sababu maisha yetu yanategemea ardhi. Hatukuweza kununua mbegu za mazao wala kulipa wafanyakazi tuliokuwa tumeajiri kwa sababu nzige waliharibu mashamba. Natumai mbegu ninazopanda sasa zitaimarisha maisha ya baadaye ya kwangu na familia yangu.
Kutoka pembe ya Afrika tunafunga safari hadi kusini mwa Afrika, hususan nchini Zambia, ambako Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la kuhudumia watoto duniani UNICEF nchini humo pamoja na wadau wananusuru watoto wa kike walioacha shule kwa sababu mbalimbali ili waweze kurejea shuleni na kupata haki yao ya msingi ya elimu. Miongoni mwao ni Jelina Mbwewe.
Naweka po school.
Niliacha shule nikiwa darasa la 8 kwa sababu nilikuwa sifaulu chochote. Kutokana na ushawishi wa marafiki nikaacha kwenda shule.
Zina ganizo ticha benishtechane nileke school.
Wazazi wake waliona asipoteze fedha, wakaamua Jelina aolewe. Lakini mradi wa UNICEF na mdau wake YWCA ukawa mkombozi.
Kuna bora ka organization.
Shirika la YWCA lilikuja na baada ya kushiriki mikutano yao nilijifunza mambo mengi ikiwemo kukomesha ndoa za umri mdogo.
YWCA walizungumza na wazazi wa Jelina. Nao wakakubali arejee shuleni.
Sasa nimerejea shule na nimefaulu mitihani ya darasa la 9. Nimejitahidi sana na sasa niko darasa la 11. Ninafurahi sana sasa ninaufahamu. Na hata kama nitakamilisha mafunzo ya YWCA, nitafundisha wengine nilichofundishwa kwa sababu kimebadili maisha yangu.
Shukrani sana John Kibego na Flora Nducha kwa ripoti hizo kuhusu Umoja Mataifa na mchango wake mashinani. Na sasa tunajifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa methali isemayo ulivyoligema utalinywa. Na mchambuzi wetu ni Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani.
Ulivyoligema utalinywa ni methali inayomaanisha kwamba mgema hukwea mnazi kwenda kugema tembo ili aje ainywe baadaye. Hivyo basi, akiigema kwa ubaya na ikawa bovu, yeye ndiye atakayeshiriki hata kama itakuwa ni bovu namna gani. Hawezi akamuelekezea kindole cha lawama mtu yoyote mwingine kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliyejigemea. Ni yeye mwenyewe anakuwa anaandamwa na ule ubaya aliufanya katika ugemaji wake. Hivyo basi ni kwamba sisi tutende wema na ule wema utatufuata, na tukitenda maovu yale maovu nayo vile vile yatatuandama. Na kwa hivyo si vyema kutenda maovu, ni bora tutende mema na hayo mema yatatufuata milele.
Am hakika ulivyoligema utalinywa. Shukrani sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Naam, kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo, lakini tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter na huko YouTube at habari za UN, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia maadhimisho mema ya siku ya Umoja wa Mataifa Oktoba 24 mwaka huu. Kwa heri.